غني عثمان ذات الجلال انقم شايم السودالي ابدال انقم بفكر كي سلطنة لاري عجب التاج ده ولاية لاري غني عثمان ذات الجلال انقم شايم السودالي ابدال انقم بفكر كي سلطنة لاري عجب التاج ده ولاية لاري اي بفكر سارة باتشا يا ديجي زايا خاكر زيشا غايا ديجي لاروني كي اوليا يا ديجي جسا جرايا مالي دليدا وقريش لقب معلوم دي محمد مسعود آغا ينوم دي سونا تاثير ده زيارت لاري عجب تاج ده ولايت لاري غني عثمان ده ذو الجلال انقم شاي مسعود علي ابدال انقم وفكر كي سلطنت لاري عجب تاج ده ولايت لاري ناس تي ودرت ده ويشان دي براتي چنگ تي ماما دي نقش نگار شکن دلان دي حلتا دننا پا مسجد کی دادا دوی دروازے دا دبرو دي تیائی دا سنگی مرمرو دي ماجر ټول زیبو زینت لاری عجب تاج ده ولایت لاری غنی عثمان ده ذو الجلال انقم شای مسعود علی ابدال انقم بفکر کی سلطنت لاری عجب تاج ده ولایت لاری فرار طرف زیارت تو نا دی زیدر شایم دایا نوم نا دی دشیر دخدای دا موزی پلو نا دی سلطان تا بابا هم پروتی وره عجب زیارت تی دلالا ملنگ بل معلوم دارستی پلا ملنگ هر اولیا جانتا صفت لاری عجب تاج ده ولایت لاری غنی عثمان ده ذو الجلال انقم شای مسعود علی ابدال انقم بفکر کی سلطنت لاری عجب تاج ده ولایت لاری عائشه نغاره تل مدام وی انہیں سار انہیں ماں شام ہوئی دغد شاغا پر نام ہوئی دلی غرو چخے آواز مشنی سرتے والا راجب درخت دا حالت اشنا دا دیر وقت دا پر دغا پھر باندی عزت داری عجب تاج دا ولایت داری غنی عثمان ده ذو الجلال انقم شای مسعود علی ابدال انقم بفکر کی سلطنت لاری عجب تاج ده ولایت لاری پروت شا غنڈانی کپر غرد خاکریز نظر لری پر علاقہ ده خاکریز کی جمیلے پر منطقہ دا خاکرے دار وطن علمنا وردی خلا غلط در وجنا وردی دا پھر لنگر تخیراتنا وردی خوشا لگائی دی برکت لاری عجب تاج دا ولایت لاری غنی عثمان دا ذو الجلال انقم شای مسعود علی ابدال انقم فکر کی سلطنت لری عجب تاج دلایت لری پجم جوش کی دربار دی خاکرس پد گل گلزار دی دیر تاثر نہ کہے مزار دی پیسے وار چا ترسی سلام سر صادق ارزم خود با سید عبدالخالق ارزم شاد عبدالو شرافت لری عجب تاج دا ولایت لری اغنی از من دا زل جلال انگم شاہ مسود علی عبدال انگم فکر کی سلطنت لری عجب تاج دا ولایت لری واوری حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش پر مانا و نسا پاک رسول وائی چی عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا و نسا واوری حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش پر مانا و نسا پاک رسول وائی چی عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا و نسا مادا قرآن پایا تو کی دین دلی شدہ سی پاک وحاب ویلی ہم پا کتاب دا بخاری کی دراغلی سرور اہلی جناب ویلی خدا و رسول تا رسول مشتف فرمائلی تبصر فد باب ویلی چی پس نمر گنس تجوندن که دی باور دی دا پزل تا مناو نسا واری حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش پر مناو نسا پاک رسل بائی چی عذاب سخت معاشر دی رسی دا پنج بناو نسا امر با وسید جانب دا جلیل چراسی غور از دما سر سپیلی با پکی فاغ دم سرک